Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 23 ліпеня. Нашыя тэмы. Лукашенко абрынуўся на СМІ. Выдварайце адсюль, калі яны клішуць на Майданы.
Все ж завтра побегут в магазин эти писарки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям.
Верховны суд адмовіўся разглядаць скаргу Бабарыкі на нерэгістрацыю кандыдата. Крама Сымбалбай аплоціць штрафы сваім наведвальнікам. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23 ліпеня Александр Лукашенко эмоцыйна і жорстка выказаўся на кончэргу недзяржаўных і замежных СМІ. Ён незадаволены працай адміністрацыі прэзідэнта і іншых органаў на конт інфармацыйнага поля, паведамляе Белта. Ён не згодны, што гаворка ідзе пра інтэрнэт, звярнуў увагу і на папяровыя выданні. Асабліва Лукашенко абурыла «Камсамольская правда» в Беларусі.
Конечно, меня удивляет в последнее время работа администрации президента, пресс-секретаря. Да, думаю, Наталья Ивановна могла бы на это попристальнее посмотреть. Мы все интернет. Посмотрите на бумажные СМИ. Вот я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду» в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. Расскажите об этих простых людях, работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазин эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям.
Слушайте, мы гаспадары ў гэтай краіне, гаварыў Лукашэнка ўдзельнікам нарады. Выконвайце свае абавязкі, не можаце, скажыце, будуць іншыя гэтым займацца. Кіраўнік дзяржавы згадаў шэраг замежных СМІ, іх стрымы, верагодна, з вулічных акцый у Беларусі. Ён пабачыў у іх не толькі тэндэнцыйнасць, але і заклікі да масавых беспарадкаў. Чаму вы терпіце, пытаўся Александр Лукашэнка ў прысутных. Вы ж іх акрэдытавалі тут. Ён заклікаў не чакаць ніякага канца электара кампаніі. Выдварайце адсюль, калі яны не выконваюць нашы законы і клішуць людзей на Майданы, заявіў беларускі кіраўнік. Ён спаслаўся на тое, што абураны абразамі і на свой адрас, і на адрас старшынь участковых выбарчых камісій.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Верховны суд адмовіўся разглядаць скаргу Віктара Бабарыкі на рашэнне ЦВК аб яго нерэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. Пра гэта гаворыцца ў вызначэнні, апублікаваным на сайце Верховнага суда. Рашэнне аб нерэгістрацыі кандыдатамі ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы Цэнтральная выбарчая камісія прыняла 14 ліпеня. 16 ліпеня ў прэс-службы Верховнага суда заявілі, што скаргаў з боку гэтых прэтэндэнтаў няма. Пазней, аднак, выявілася, што скарга ад Цапкалы была, суд яе разглядзеў і адхіліў. Скаргу ад імя Бабарыкі падаваў юрыст яго штаба Максім Знак, які меў даверанасць на падпісанне ўсіх скаргаў і звароту ў Верховны суд. Але суд вырашыў, што патрэбная заява з подпісам самаго прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду. Адвакаты наведалі яго ў СІЗА КДБ, каб Бабарыка асабіста падпісаў дакументы. Яны былі адпраўленыя ў суд 17 ліпеня спецсувязю КДБ. У вызначэнні Верховнага суда падкрэсліваецца, што ў выбарчым кодэксе на абскарджванне рашэння ЦВК аб нерэгістрацыі прэтэндэнт мае 3 дні з дня прыняцця рашэння. Такім чынам, матэрыяльным законам вызначаны тэрмін для рэалізацыі права на абскарджванне прынятай цэнтральнай камісіі пастановы і парадах яго вылічэння. Гэты тэрмін з'яўляецца прасякальным і аднаўленню не падлягае. З пададзеных матэрыялаў бачна, што скаргі Бабарыкі на пастанову Цэнтральнай камісіі ад 14 ліпеня 2020 года, падпісаныя заяўнікам 17 ліпеня 2020 года і ў той жа дзень накіраваныя ў Верховны суд, што сведчыць аб пропуску Бабарыкі, вызначанага часткай 5 артыкула 68.1 выбарчага кодэкса тэрміну, гаворыцца ў рашэнні. На падставе гэтага Верховны суд адмовіўся пачынаць грамадзянскую справу па скарзе Віктара Бабарыкі.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Крама «Сымбалбай» заплатить штрафы, присуженные яе наведвальникам, заявил яе директор Павел Белавус у своим дописи у Фейсбуку. Суды над наведниками крама отбылись 23 липеня у суде Советского района. Белавус разместил наступный допис. Сегодня у суде Советского района Минска отбылись суды над наведниками крамы «Сымбалбай», яких 23 червеня АМАП забрал у автозак из чарги. Вось выники. Игорь Сурынин, 4 балла. Базовые величини – 108 рублей. Илья Демченко – 7 базовых величинь – 189 рублей. Рафик Кенгерли – 4 базовые величини – 108 рублей. Александр Кузнецов – 4 базовые величини – 108 рублей. Александр Поплавский – 4 базовые величини – 108 рублей. Владислав Ковалев – 4 базовые величини – 108 рублей. Александр Райшонок – судовое посяджение перенесено на 29 липня у 9.30. Александр Голубов. Лубку. Судовое посяджение так само перенесено на 29 липня и пройдет в 10.00. Анастасия Лобан. Судовое посяджение перенесено на 29 липня и так само пройдет в 10.00. Наша крама компенсует штрафы усім гэтым осудженным людям. Ён назначил, что на усіх наведвальников крамы склали аднолькавыя протоколы за порушение парадку организации або проведение массовых мероприемств и неподпорядкование законному распоряджению ці патрабаванню службовой особы при выконании им службовых полномоцтвов. Как поведомлялось ранее, на краму «Сымбалбай» стали тиснуть улады после выпуску майк с надписом «Психо 3%». Санстанция зачинила цех, где шилась продукция «Сымбалбай», потлумачивши эту меру погрозой национальной безпецы. Урешті крама обвестила про закрытие и распродаж товару. Але чаргу покупников, якія пришли набыть себе товар, разогнали. Нали амапаўцы частку пакупнікоў затрымалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За апошнія суткі ў Беларусі дадаліся яшчэ 167 новых выпадкаў COVID-19. Гэта крыху менш, чым было напярэдадні 173. Агульная колькасць выпадкаў заражэння каранавірусам ужо складае 66688, паведамляюць Telegram-прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. За суткі, як і напярэдадні, памерлі 6 чалавек з каранавірусам. Колькасць ахвяр дасягнула 519 чалавек. Выпісана 59 439 человек, у яких ранее был подтвержден диагноз COVID-19, плюс 378 за апошние сутки. Свержается, что уже зроблены 1 219 705 тестов на коронавирус, плюс 10 305 за апошние сутки. На передане было плюс 7 186.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Стаў вядомы расклад вакацый у беларускіх школьнікаў у новым навучальным годзе. Графік апублікавала Міністэрства адукацыі. З яго вынікае, што першая чвэрць, якая распачнецца 1 верасня, скончыцца 31 кастрычніка. Канікулы працягнуцца 8 дзён да 8 лістапада, а 9 лістапада пачнецца другая чвэрць. Яна скончыцца 24 снежня. Зімовыя канікулы будуць доўгія 17 дзён. Трэцяя чвэрць пачнецца 11 студзеня і працягнецца да 27 сакавіка. Далей будзе 8 дзён веснавых вакацый ад 28 сакавіка да 4 красавіка. Чацвёртая чвэрць пачнецца 5 красавіка і працягнецца да 31 траўня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга, 23 ліпеня, у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.